Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo zašto je srbijanski predsjednik Nikolić zatražio konsenzus političkih stranaka oko Kosova neposredno nakon posjeta Filipa Gordona, pomoćnika američke državne tajnice. Da li u BH zakon o sukobu interesa zapravo legalizira lošu praksu i korupciju? Te zašto Crna Gora već 2 godine nema zakonski izabranog prvog čovjeka policije?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srebrenici su stigle 1000 ljudi kako bi odali počast žrtvama genocida koji su počinile srpske snage pod zapovjedništvom današnjeg haškog optuženika Ratka Mladića. Iz Potočara se javlja Marija Arnautović.
Nalazim se u hali bivše fabrike akumulatora gdje su smješteni tabuti sa posmrtnim ostacima 520 žrtava srebreničkog genocida. Tabuti se prebacuju u memorijalni centar Potočari koji se nalazi preko puta fabrike gdje će sutra uz vjerski obred ubijeni srebreničani biti ukopani. U Potočarima će sutra biti ukopano i 48 dječaka starih između 15 i 18 godina. Među njima su i 3 brata, Dževad, Ševal i Zijad Hasić. Oko 17 sati stigli su i učesnici Marša Mira, njih nekoliko hiljada. Oni su prošli put dug 120 km, kojima je u julu 1995. godine krenula kolona od 10.000 srebreničana kako bi stigli do slobodne teritorije. 2/3 tih ljudi ubijeno je. Sa učesnicima Marša Mira u Potočare je danas stigao i visoki predstavnik Valentin Incko. U kratkom obraćanju kazao je da je pravo svakog čovjeka da ima dostojanstvenu sahranu i pozvao da svi odaju počast žrtvama te da iskažu solidarnost sa Srebrenicom. Nešto ranije u Potočare su stigli i biciklisti iz Vukovara te učesnici motokrosa iz cijele Bosne i Hercegovine. Inače, organizatori obilježavanja 17. godišnjice genocida u Srebrenici sutra u Potočarima očekuju dolazak oko 30.000 ljudi. Na zahtjev porodica ove godine neće biti političkih niti diplomatskih govora na komemoraciji. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopano 5.137 žrtava. Iz Potočara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na Haškom sudu završeno je dvodnevno svjedočenje Elvedina Pašića, prvog svjedoka protiv Ratka Mladića. Paši se na kraju svjedočenja u gubitku muških članova obitelji te protjerivanju iz Hrvačana mjesta u općini Kotor Varoš obratio javnosti i zamolio sve koji išta znaju o sudbini njegovog oca da mu jave lokaciju groba. Osim svjedočenja o detaljima zločina, iskaz prvog svjedoka otkrio je duboke ožiljke koje je rat ostavio na psihu žrtava, ali i svrhu Međunarodnog suda pravde u zalječenju rana. Izvještava Goran Jungvirt.
Noć nakon iskaza na suđenju Mladiću, svjedok Pašić je ponovno sanjao oca, od kojeg su ga odvojili srpski vojnici kao 14-godišnjaka u selu Grabovica. Zadnje slike oca i strica, koji ga je prethodno uspio izbaviti iz grupe muškaraca te progurati do žena i djece, zapamtio je zauvijek, opisavši ih sudu riječima sudske prevoditeljice.
Odvedeni su na drugi sprat, nisu se borili, oni su bili vezani, ruke su im bile vezane, nisu imali nikakva oružja, ništa, samo su išli pognutih glava.
Prema optužnici, Pašićev otac je ubijen u masovnoj likvidaciji oko 150 muškaraca, dok su žene i djeca prethodno protjerani s teritorija na kojeg je polagalo pravo rukovodstvo bosanskih Srba. Rastanak s ocem i stricom na Pašića je ostavio duboku traumu. Nju proživljava i 20 godina od spomenutog zločina.
Sinoć sam sanjao mog oca. Po prvi put sam bio u stanju da vidim njegovo lice. I drago mi je, jer u noćnim morama preživljavam ono što sam ja preživio i stalno pokušavam da ga dotaknem i ne mogu, a prvi put sam sinoć vidio njegovo lice.
Pašić je saznao prije 5 godina da su pronađeni ostaci njegovog strica, zapravo samo dio prsta, u mjestu Plitska, općina Kotor Varoš, no gdje je završilo tijelo njegovog oca još uvijek nije poznato.
Nedostaje mi moj otac, još više sad kad sam ja postao otac, kad imam svoju vlastitu djecu. Sve što radim sa njime oživljava moja sjećanja. I molim ljude koji ovo slušaju i koji ovo gledaju, ako imaju bilo kakve informacije, da nas obavijeste i da mi omoguće da nađem svog oca. Molim vas, želio bih da nađem svog oca.
Nakon dvodnevnog svjedočenja Pašića o ubijanju i protjerivanju koje je preživio, sa svjedočenjem je počeo drugi po redu svjedok David Harland. On se kao šef civilnog sektora misije UN-a u Bosni i Hercegovini tijekom rata više puta susreo s optuženim Mladićem. Njegov iskaz vezan je uz optužbe za artiljerijske i snajperske napade na sarajevske civile, zaštićenu zonu Goražde, talačku krizu s osobljem UN-a te događaje u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu potpisan koalicijski sporazum naprednjaka, socijalista i Ujedinjenih regiona Srbije. Sada slijedi i formiranje vlade Srbije, no o svemu više zna Ljudmila Cvetković.
Usevanje mnoštva bliceva petorica lidera Ivica Dačić, Aleksandar Vučić, Mlađan Dinkić, Jovan Krkobabić i Dragan Marković potpisali su koalicioni sporazum 65 dana nakon održavanja izbora. Mandataru Ivici Dačiću, za razliku od neuspelog pokušaja Borisa Tadića, moglo bi da pođe za rukom da formira vladu. Potpisani dokument nije sporazum o novoj vladi, nego sporazum za jaku i pravednu Srbiju, poručio je Dačić.
Srbiju koja će biti istovremeno i na evropskom putu, ali i Srbiju koja će štititi svoje nacionalne i državne interese, Srbiju koja će razvijati tržišnu privredu, ali će se i politika njena zasnivati na onome što piše u Ustavu, a to je da je Srbija, osim što je država vladavine prava i država socijalne pravde.
Na 13 strana sporazuma navodi se da će biti uloženi maksimalni napori za dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da Srbija neće priznati Kosovo, ali da će se zalagati za normalizaciju života svih građana koji žive na Kosovu. Dobri odnosi sa susedima biće također jedan od ciljeva vlade. Navodi se i borba protiv korupcije i kriminala, reforma državne uprave, profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima, decentralizacija, regionalni razvoj i sloboda medija. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Što je posebno važno za Srpsku naprednu stranku, što bih želeo da istaknem, to je žestoka borba protiv korupcije i kriminala. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih ulazimo u ovu vladu i mi ćemo na tome insistirati u ovoj vladi. Ukoliko taj posao budemo mogli da ostvarimo, mislim da bismo učinili veliku stvar za Srbiju. Ako ne budemo, nismo na vlasti rođeni, nismo za fotelje prikovani i lako odatle možemo i da odemo i da se sklonimo.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, koji će u još jednom mandatu po svemu sudeći biti zadužen za financije, najavio je da će prva dva poteza vlade biti program antikriznih mera za privredu i program fiskalne konsolidacije.
Te dve stvari će se paralelno doneti, jer moramo pomoći i privrednicima, jer od njih živi čitav narod Srbije, ali moramo napraviti i ozbiljne rezove na rashodnoj strani budžeta i pre svega smanjiti birokratiju, ukinuti nepotrebne agencije, ukinuti nepotrebne parafiskalne namete i takse i omogućiti ljudima da lakše dišu i da bolje žive. Neće biti jednostavno, ali sam kao i moji sagovornici ovdje i koalicioni partneri uveren u uspjeh.
Nova vlada koju Dačić obećava 23. jula imaće 15 resora i oni će biti podijeljeni po formuli 8 za naprednjake, 5 koaliciji socijalista PUPS i Jedinstvene Srbije i 2 URS-u. Do tada uslediće javnosti najinteresantniji deo dogovora o personalnim rješenjima. Pažnja domaće javnosti i zebnja međunarodne usmerena je na ljude koji će biti postavljeni na čelo ključnih resora u vladi, ali i institucija, poput recimo bezbednostnih. Vučić, nagoveštavajući da će se na čelu ministarstava za koje će biti zadužen SNS možda naći i nestranačke ličnosti, ipak obećava.
Mislim da će svi ljudi u Srbiji biti pozitivno iznenađeni i to će uglavnom biti lica koja vam nisu dosadila kao moje.
I dok su u javnosti spekuliše da je mesto šefa diplomatije ponuđeno Leonu Kojenu, nekadašnjem savjetniku bivšeg predsjednika države Borisa Tadića i Milici Delević, direktorki vladine kancelarije za evropske integracije, neki su već sigurni u ministarsko mesto, poput Velimira Ilića, lidera Nove Srbije i koalicijonog partnera Naprednjaka.
Hoćete biti ministar?
Da. Radit ću slično ono što sam i radio, ali ne u onom obliku. Sad ne bih vam pričao, pošto personalno nismo radili, ali radit ću deo onoga što sam radio u kapitalnim investicijama, jedan deo toga.
Stranke koje će činiti novu vladu Srbije u Skupštini imaju 131 poslanika. Analitičari ocenjuju da će dugovečnost vlade zavisiti od načina dva rešenja, za ekonomsku situaciju i za Kosovo, od kojeg zavisi i napredovanje ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U danu kada je Filip Gordon, pomoćnik američke državne tajnice, Beogradu poručio da se mora završiti kosovsko poglavlje, da Srbija u ovoj fazi ne mora priznati Kosovo, ali da mora prihvatiti realnost nezavisnog i suverenog Kosova u sadašnjim granicama, Tomislav Nikolić je izravno otvorio problem Kosova, rekavši da je potreban konsenzus parlamentarnih stranaka o tom pitanju. Reakcije na Nikolićeve poruke u Kosovu prenosi Branka Trivić.
Pošto ga ne priznaju kao predsjednika, ne može ni biti predsjednik stanovnicima Prištine. Ovo je otvoreno priznanje novog šefa države Srbije Tomislava Nikolića, ali ono ima i drugi deo. U danu kada je Filip Gordon, pomoćnik američke državne sekretarke Hillary Clinton, Srbiji poručio da mora staviti tačku na kosovsko poglavlje, da u ovoj fazi ne mora priznati Kosovo, ali da mora prihvatiti realnost njegove nezavisnosti i suverenosti u sadašnjim granicama, Nikolić je direktno otvorio problem Kosova. Mislim da više nikada neću biti predsjednik u Prištini, a ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici, poručio je šef srpske države. Prema njegovim rečima, neophodno je da se postigne konsenzus o tome šta je Kosovo i kako će se država ponašati prema Kosovu. Nikolić je također istakao da treba usaglasiti do koje mere privremene institucije mogu da obavljaju vlast na Kosovu i koje su granice iza kojih Srbija kao država može da stane i kako reagovati ako dođe do nekih neugodnih incidenata koji bi pokazali da prištinske institucije žele da sprovedu svoje nadležnosti na teritoriji čitavog Kosova. Da li je ovo poruka Nikolića Gordonu kao reakcija na ono što je američki diplomata saopštio o odnosu Srbije prema Kosovu, ili je tek neobavezna parola za domaću upotrebu? Da li je uostalom to saopštio i visokom zvaničniku State Departmenta tokom razgovora sa njim? Odgovarajući na ovo pitanje, Borislav Stefanović, doskorašnji šef Beogradskog tima za dijalog sa Prištinom i sekretar predsjedništva Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam šta je rekao Gordonu, ali je dobro da se predsjednik deluje mi približava sagledavanju realne situacije na Kosovu i šta je realno moguće rešiti. A što se tiče konsenzusa, to je dobro i potrebno i žao mi je što ranije, dok je bio predsjednik Srpske napredne stranke i narodni poslanik, nije želao taj konsenzus sa nama i vrlo je interesantno da se sad setio konsenzus. Ja ponavljam, konsenzus će se napraviti lako samo oko stvari koje su principijelnog karaktera. Međutim, ono što je trebao vlasti koja se pravi je konsenzus oko nekih konkretnih koraka i tu će biti sigurno puno problema. Stvari koje očekuju ovu vladu treba rešavati na hrabar način i u okviru realnih parametara, a ono zašto se sad traži konsenzus, nije mi jasno još uvek šta je to, pošto je očigledno da ni predsjednika, ni tim koji pravi ovu vladu nema apsolutno nikakav plan o Kosovu.
Upitan da li je ovakvom izjavom Nikolić u stvari uputio poziv za moguću podelu Kosova, Stefanović odgovara.
Ja mislim da nije, a ako jeste, mislim da je to još jedna opasna iluzija koja proističe iz krajnje neozbiljnog politikanskog pristupa i nedostatka bilo kakvog plana i u suštini ono što on rekao je potvrđivanje realnosti.
Nema ničeg spornog u Nikolićevom pozivu da vlast i opozicija postignu konsenzus o Kosovu, ali je problem u Srbiji što se nikad ni o čemu nije ozbiljno razgovaralo i dogovaralo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa doskorašnja poslanica Vesna Pešić.
Ja mislim da je on to bolje rekao nego Boris Tadić koji se nudi da bude neki Kissinger. Ovo je njegov Krstić koji je rekao kao jedina ličnost i šta znam koja treba to da reši. Ima 4 tačke i sad ekonomska zona sa Pacolijem. Pa tu su sve neke budalaštine. Tako da ovo meni izgleda potpuno na normalno izjava. Pa ono što je najvažnije to jeste, bez obzira da li si ti u opoziciji na vlasti, da se zauzme neko stanovište u vezi sa Kosovom i da kažu dobro, priznaćemo realnost toga, jer mi se to dobro, nek se dogovore. Ali problem je u tome što ovdje godinama niko ni sa kim ni o čemu ne razgovara.
Nikolićeva izjava ne donosi ništa bitno drugačije od onoga što je o Kosovu govorio bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, smatra Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose. Rečenica da više nikada neće biti predsjednik u Prištini, a da ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini nikada neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici, nije dakle, kaže ovaj naš sagovornik, na velikom odstojanju od izjava njegovog prethodnika.
Suštinski ta izjava se ne razlikuje od prvog principa Borisa Tadića, od one četiri tačke. Zapravo ta izjava kaže ono što je i Boris Tadić govorio, da se sever Kosova mora tretirati na poseban način u skladu sa realnošću. A to je to, da tamo kosovske vlasti ne vrše vlast. Dakle, nema tu suštinski ničeg novog, nažalost, u odnosu na te četiri tačke, odnosno prvu tačku Borisa Tadića.
Iz kabineta predsjednika stiglo je saopštenje za javnost povodom različitih medijskih tumačenja Nikolićeve izjave da misli da nikada neće biti predsjednik u Prištini, a da ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini nikada neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici. Predsjedništvo Srbije saopštava da se na taj način ne prejudicira izmena statusa Kosova, niti rješenje otvorenih pitanja, ali da se isto tako ne negiraju činjenice da u ovom trenutku Srbija ne obavlja državne funkcije na tom području. Istovremeno se, stoji dalje u saopštenju, tom izjavom ne pretenduje na bilo kakve podele, teritorijalne ili stranačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U programu Radija Slobodna Evropa možete čuti i satiričnu rubriku Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami, o tome što su razgovarali Hašim Tači i Boris Tadić prilikom čuvenog rukovanja na Croatia Summitu u Dubrovniku.
Ops, kako da kažem, nice to meet you, mislim, šta je drugo da se kaže? Da budem iskren, malo ste me zatekli. I sebe sam zateko, onako, najiskrenije. E pa, schön, Sie kennen zu lernen, očen prijatno, e un piacere conoscerti, set un plaisir de vous rencontrer, tanto piacere, tanto esperanto. Nikad kraja ugodnom razgovoru. Dajte nas, smiješite se, ljudi nas snimaju, mislim da očekuju i nekakvu izjavu. Havaj. Hoćete vi prvi, evo izvolite, dame i gospodo, najprije će vam se obratiti gospodin Tadić. Lepo ste me usosili, dobro, ajde, ako baš moram. Dame i gospodo, nadam se da je ovo prvi korak na novom putu saradnje i razumevanja u regionu. Hvala vam. A sada vi. U potpunosti se slažem s kolegom i mislim da već i ovaj prvi korak pokazuje da smo mi u stanju prijeći taj put. Ja mogu da dodam da je i ovo naše rukovanje eklatantan dokaz da smo uspješno savladali prvu deonicu i da, kao što možete primijetiti, čvrsto ustrajavamo na našem zajedničkom putu koji, kao što vidite, vodi od šake do lakta.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, opširnje na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine prošloga tjedna je usprkos protivljenju nevladinog sektora i evropskih zakonodavnih institucija usvojio novi zakon o sukobu interesa. Ekspresno dostavljen u parlamentarnu proceduru, zakon predviđa da izabranim zvaničnicima i njihovim bliskim srodnicima mandat neće moći biti oduzet. Apsurd toga poteza pojašnjava Dženana Karabegović.
Novim zakonom o sukobu interesa, sukob interesa se praktično ukida jer izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici nisu zakonski obavezni da lično odgovaraju za svoje djelovanje. Ono što predstavlja apsurd je član zakona kojim se ukida sukob interesa za bliske srodnike. Tako će legalno postati da javni zvaničnici mogu pribaviti korist bratu, majci, ocu i slično, ako i ne žive s njima. Predlagači zakona, poslanici SNSD-a, HDZ-a i SDP-a, ništa sporno ne vide u predloženom zakonskom rješenju. Nermina Zajmović-Uzunović, poslanica SDP-a, i Dragan Vrankić, poslanik HDZ-a BiH.
Išlo se na transparentnost, dakle da sve bude nedvosmisleno i transparentno. Do sada smo, nažalost, imali da se neke odredbe mogu tumačiti na različite načine.
Ja mislim da je ovaj predloženi zakon puno bolji od ovoga prethodnog koji se zloupotrebljavao i imao u sebi dosta tih sadržaja koji su mogli, evo, koristiti u interne obračune, pa ne samo između određenih političkih opcija nego i unutar samih političkih opcija.
Ono što je simptomatično je da je zakon o sukobu interesa u ekspresnom roku stigao u parlamentarnu proceduru. Prekršene su sve zakonske procedure jer je formirana interresorna radna grupa koja je trebala raditi na poboljšanju postojećeg zakona i čiji mandat je istakao 15. maja. A onda je ta ista grupa, uprkos isteku mandata, 21. juna uputila novi zakon u parlamentarnu proceduru. Zbog čega se novoj parlamentarnoj većini toliko žurilo da novi zakon bude usvojen, pojašnjava Mladen Ivanić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Očito je da neke nove predstojeće ključe ličnosti i strah za bolju budućnost, ali mogu iz novih nekih drugih stranaka bi mogli doći pod udar i oni sebi prave teren da nema nikakvih posljedica. I to je najtragičnije u ovome svemu, ali nažalost narod je glasajući za takvu vrstu političkih opcija kao legitimitet njihovim potezima.
Zakon o sukobu interesa protivan je evropskom zakonodavstvu, posebno u dijelu koji se odnosi na bliske srodnike i sankcije prema kojima Centralna izborna komisija neće moći oduzeti, kao što je to do sada bio slučaj, mandat izabranom zvaničniku, već je predviđena novčana kazna. Tako će za utvrđeni sukob interesa zvaničnici plaćati od 500 do 5000 eura. No prije toga bi Centralna izborna komisija trebala upozoriti izabrane zvaničnike da krše zakon i ostaviti im vremenski rok kako bi se vratili u zakonske okvire. O tome Šefik Džaferović, poslanik SDA, kaže.
Ta parlamentarna većina demonstrira svoju političku nadmoć na način da ne uvažava sve ono što Bosna i Hercegovina ima kao obavezu. Vi možete imati političku nadmoć, možete imati parlamentarnu većinu, ali morate poštovati sve ono što je Bosna i Hercegovina preuzela kao recimo članica Vijeća Europe, kao država koja hoće da bude dio regionalnih i svjetskih integracija.
Novi zakon o sukobu interesa izazvao je oštre reakcije nevladinog sektora, posebno Transparency International BiH. Oni navode da je apsurdno da Centralna izborna komisija ostane zadužena za njegovu provedbu, jer ni do sada nije dobro radila svoj posao. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International, navodi primjer.
Centralna izborna komisija, prema našim podacima, upadljivo ignoriše slučajeve sukoba interesa na najvišim nivoima vlasti. Oni slučajevi koje je Transparency International pokretao, vezani za sukob interesa, njihovo dakle utvrđivanje ili procesuiranje traje u nedogled. Jednostavno, Centralna izborna komisija nema dovoljno snage ili spremnosti unutar Centralne izborne komisije da se uhvati u koštac dakle sa sukobom interesa na najvišim nivoima i kod političkih lidera.
Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda za otvoreno društvo BiH, kaže kako u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja da se postojeći zakoni primjene, a donose se novi koji derogiraju postojeće, kao što je to slučaj sa zakonom o sukobu interesa.
Civilno društvo može i mediji mogu sa svoje strane ukazivati na problem, mogu otkrivati afere. Međutim, ukoliko ne postoji politička volja da se usvojeni dokumenti zaista i implementiraju i da se po njima postupa, onda civilno društvo govori u vjetar. I nažalost, svih ovih 15 godina civilno društvo je govorilo u vjetar. Ja se više sad ništa ne nadam, zato što i oni zakoni koje smo imali i koji su bili relativno dobri nisu bili primjenjivani, a sada imamo situaciju da postojeći zakoni se derogiraju i idemo prema rješenjima koja su daleko gora od onih koje smo imali. Ovakve pojave su, tako teorija sociološka kaže, karakteristične za takozvana predmoderna društva. U predmoderna društva spadaju lovačko, sakupljačko i slično društvo. Ovo bih ja rekla da je lovačko, sakupljačko društvo.
Zakon o sukobu interesa usvojen je u Zastupničkom domu državnog parlamenta, a na dnevnom redu Doma naroda je 19. jula. Ukoliko i na toj sjednici bude usvojen, izabranim zvaničnicima će biti širom otvorena vrata za dodatno obogaćenje, zloupotrebu položaja i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora duže od dvije godine nema zakonski izabranog direktora policije, iako to mjesto trenutno pokriva Božidar Vuksanović. Upravo je njegovo naimenovanje završioca dužnosti direktora uprave policije dva puta kao nezakonito oborio Upravni sud. Pravnici i opozicija smatraju da to što sud dva puta obara vladinu odluku govori o nepostojanju vladavine prava, ali i da je u pozadini svega politika. odnosno borba unutar vladajuće Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije za kontrolu nad policijom i sektorom unutrašnjih poslova. Time se bavio i Predrag Tomović.
Završioca dužnosti crnogorske policije Božidara Vuksanovića je vlada naimenovala u decembru prošle godine. No Upravni sud je u aprilu ove godine po tužbi opozicione socijalističke narodne partije poništio njegovo naimenovanje, da bi vlada odmah po objavljivanju odluke suda Vuksanovića ponovo predložila na istu funkciju. Socijalistička narodna partija je ponovo podnijela tužbu zbog kako su naveli kršenja procedura i propisa, a Upravni sud ponovo poništio odluku vlade u zaključak da je nezakonita. Iz Upravnog suda objašnjeno je da crnogorsko zakonodavstvo više ne dozvoljava da neko bude postavljen na funkciju vršioca dužnosti direktora policije, jer direktor mora da bude izabran u punom kapacitetu, kao i da nije jasno da li je uprava policije pod okriljem MUP-a ili je samostalan organ. U prvom reagovanju na odluku Upravnog suda premijer Igor Lukšić je izjavio da su načinjene manje proceduralne omaške koje treba otkloniti što prije.
A sasvim sigurno da mislim da je najbolje rješenje da ministar unutrašnjih poslova preloži gospodina Vuksanovića formalno za direktora u punom kapacitetu i da to pitanje adaktiramo. U međuvremenu nadam se da ćemo otkloniti sve dileme koje se tiču te procedure.
Profesor Đorđe Blažić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u konkretnom slučaju vlada pokazala da je poštovanje i vladavina prava ne zanimaju i da je motiv svjesno kršenja zakona čisto politički.
Prosto je nevjerovatno da vlada dva puta pravi istu grešku. Ali to pravljenje greške sigurno nije nenamjerno, nego vrlo namjerno. To vrlo jasno pokazuje za mene dvije stvari. To pokazuje jedan vrlo izuzetno nizak nivo vladavine prava u Crnoj Gori, kada jedna institucija kao što je uprava policije ne može za više skoro dvije godine dana ne može da se izabere njen direktor. Dakle, ovdje vrlo jasno se upućuje na potpuno druge stvari, da ovdje nisu bitne institucije sistema, nažalost. Da je ovdje mnogo bitnija politička trgovina i ličnost koja će doći iz ove ili one partije.
Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, koja oba puta podnijela tužbu zbog naimenovanja Božidara Vuksanovića, kaže da je za njih odluka Upravnog suda bila očekivana, jer vlada radi nezakonito i vlada golom silom, što se potvrdilo i na primjeru izbora vršioca dužnosti šefa crnogorske policije.
Prvi put kada je krajem decembra vlada donijela odluku, pravdala se zašto je donijela taj nezakoniti akt kratkoćom vremena. Recimo, i da im se tada moglo povjerovati, a nije ni tada. Danas, pola godine nakon toga, oni su donijeli još jednu odluku, rade na isti način nezakonito i možemo reći da vlada obmanjuje, radi nezakonito i vlada golom silom.
Iz manje članice vladajuće crnogorske koalicije Socijaldemokratske partije poručuju da kabinet Igora Lukšića mora da iznađe rješenje za izbor direktora policije u skladu sa zakonom i procedurom. Raško Konjević.
Vlada treba da ispravi grešku i da, shodno onome što je presuda Upravnog suda, da adekvatan način reaguje na tu presudu i da u skladu sa zakonom, onako kako je to preporučio sud, dalje rješava kadrovska pitanja u organu prave policije.
Vlada bi prema najnovijoj presudi Upravnog suda morala da ispoštuje proceduru prema kojoj je dužna da izabere direktora policije tek nakon što ga predloži ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević, inače ministar i Socijaldemokratske partije. Vlada zatim mora da zatraži mišljenje Skupštine i tek onda da ga naimenuje. No tu, kako kaže Predrag Bulatović, dolazimo do suštine problema, do političkog obračuna u vladajućoj koaliciji oko prevlasti nad sektorom policije i unutrašnjih poslova.
To je veliki spor, rekao bih otvoreni politički sukob i rat između DPS-a i SDP-a u resoru unutrašnjih poslova i policije i oni su spremni da ga rešavaju na otvorenoj sceni nezakonito i golom silom, što treba zabrinuti svakog u ovoj zemlji. Dakle, prekršili su dva zakona, zakon o policiji, zakon o parlamentarnom nadzoru i iz mog ugla prešli su sve granice. Znači, mora se uočiti da je farsično to što se dva puta ruši odluka vlade.
Žestoke varnice između dvije vladajuće partije u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, oko policije i toga ko će da je kontroliše, počele su onoga trenutka kada je postalo jasno da DPS neće u Skupštini podržati zakon o unutrašnjim poslovima, po kojem bi direktor policije iz DPS-a polagao račune direktno Ivanu Brajoviću, koji je ministar iz Socijaldemokratske partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je trebalo proći 4 godine od paljenja američke ambasade da bi se protiv odgovornih podigla optužnica. U Jukomu ističu.
U Srbiji je ta famozna politička volja nešto što određuje kada se određena lica hapse, kada se određene grupe zabranjuju i kada se određena ponašanja više ne smatraju poželjnim. Tako da ne čudi što je prošlo ovoliko godina od samog ovog krivičnog dela i paljenja ambasada.
Crnogorski političari znaju biti u sukobu interesa. Teško je doći do podataka o njihovoj imovini, ali ima toga još.
Nepotpuni podaci, netačni podaci, nespojivosti funkcija, članstvo više upravnih odbora, članstvo upravnih odborima, privatni preuzeće.
U sjevernom dijelu Mitrovice otvoren ured kosovske vlade. Tamošnji Srbi ponavljaju da ne žele institucije kosovske države, usprkos i sljedećoj činjenici.
Administrativna kancelarija obezbedila je oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Kosovskoj Mitrovici.
11. jula 1995. među onima koji su izbjegli genocid u Srebrenici bilo je 2 mladih ljudi. Danas se sjećaju.
Pili smo vodu iz potoka, krvavu, prljavu, od lišća, od mulja.
Put je bio izuzetno težak, bez hrane, bez vode.
Zašto civilne žrtve rata u Hrvatskoj ne traže odštetu od države? Do kakvih podataka je došla udruga Dokumenta?
Da će samo njih dvoje od 120 zapravo dobiti neki vid sveobuhvatnog obeštećenja, to je zaista porazna informacija.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od 4 godine nakon paljenja ambasade SAD-a u Beogradu podignuta je optužnica protiv 12 osumnjičenih. Da li je toliko vremena prošlo zbog nedostatka političke volje ili sastavljanja utemeljene optužnice? Tek analitičari se nadaju da će suđenje koje bi trebalo uslijediti na dnevni red staviti i pitanje državnih zvaničnika. Više zna Ognjen Zorić.
4 godine i 5 mjeseci nakon velikih nereda tokom kojih su huligani u Beogradu demolirali i zapalili više stranih predstavništava, tužilaštvo je objavilo da je podiglo optužnice protiv 12 osoba. Šef kabineta Republičkog javnog tužioca Vlado Đorđević rekao je da se njima na teret stavlja krivično delo izazivanja opšte opasnosti, za koje je inače zaprećena zatvorska kazna viša od 10 godina. U međuvremenu se saznaje da se radi o huliganima, učesnicima nereda. Tužilaštvo je naime navelo da je više od godinu dana pribavljalo dokaze među kojima su i snimci stranih ambasada u Beogradu, a na osnovu kojih su identifikovani učesnici nereda. Prethodno je sredinom aprila Viši sud u Beogradu pokrenuo istragu i odredio pritvor za 11 osumnjičenih, dok je jedan koji je bio maloletan tada pušten da se brani sa slobode. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević veruje da su prva hapšenja i optužnice mogli da uslede i ranije, ukazavši da je razlog za 4 godine dug put od krivičnog dela do optužnice nedostatak političke volje.
U Srbiji je ta famozna politička volja nešto što određuje kada se određena lica hapse, kada se određene grupe zabranjuju i kada se određena ponašanja više ne smatraju poželjnim. Tako da ne čudi što je prošlo ovoliko godina od samog ovog krivičnog dela i paljenja ambasada.
Da je sve moglo biti učinjeno i ranije, saglasan je i saradnik Instituta za kriminološka istraživanja Zlatko Nikalić. On ipak ukazuje da je trebalo voditi računa i o tome da optužnica bude utemeljena.
Pretpostavka je da do sada nisu iz bilo kojeg razloga imali dovoljno materijala da podignu optužnicu i da eventualno čekaju da ona stupi na pravnu snagu, kako se to kaže. Zašto je prošlo toliko godina je pitanje na mestu, ali pretpostavljam da je uvek bolje ako nisu imali dovoljno materijala da se oni prikupe, pa tek onda da se pristupi procesiranju, jer padanje optužnice nije dobro ni za koga, ni za sam sistem, niti za pokretače, odnosno za tužilaštvo.
Ambasada SAD zapaljena je u neredima koji su izbili posle mitinga Kosovo je Srbija, a koji je organizovao tadašnji državni vrh na čelu sa Vojislavom Koštunicom u znak protesta zbog proglašavanja nezavisnosti Kosova. Oštećeno je više ambasada, a najteže prošla je američka koja je zapaljena i u kojoj je nakon nereda pronađeno beživotno telo studenta Zorana Vujovića. Divljanje je nastavljeno demoliranjem obližnje Hrvatske, a zatim i slovenačke, turske, britanske i drugih ambasada, stranih predstavništava, banaka, radnji koje su opustošene u centru Beograda. Pitanje kasnog reagovanja policije i eventualne odgovornosti organizatora mitinga, iako pominjano, nikada međutim nije došlo na dnevni red. Milan Antonijević iz Jukoma veruje da će suđenje, kada jednom počne, morati da se osvrne i na te detalje.
Na činjenicu da policija nije adekvatno reagovala, da se u određenim situacijama povukla na osnovu određenih naređenja, tako da tu odgovornost same države postoji i na tome se mora raditi, da li kroz ovo suđenje, verujem da će biti dokaza, ali pritisak javnosti je nešto što je izuzetno bitno u ovom slučaju, da se i ova tema otvori, da se i pred sudom o tome govori, da dođemo do pojedinih podataka koji su nam izuzetno bitni, da vidimo na koji način je funkcionisala država u tom periodu, da li je ovo nasilje bilo podsticano, da li je ono bilo tolerisano, da li je ono bilo na drugi način podržavano od strane tadašnje vlasti i da li se možda tako ponašanje može i ponoviti ukoliko su određena lica ostala na pozicijama.
U danima posle nereda tadašnji državni čelnici izbjegavali su da osude nasilje na ulicama Beograda. Ostala je upamćena izjava tadašnjeg ministra Velimira Ilića, koji je kandidat za ministarsko mesto i u novoj vladi, a koji je tada rekao, citat, nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama. Kriminolog Zlatko Nikolić veruje da se, dok se ne raščiste veze i povezanosti politike i parapolitičkih grupa, rizikuje ponavljanje sličnih događaja.
Nije neupadljivo bilo da se uvek kod bilo kog mitinga bez pravog razloga, da tako kažemo, pojavi grupa od 150 do 200 huligana i napravi cirkus. Onda to ide indukovano ludilo, kako se to u psihologiji kaže, i počne se od kontejnera preko saobraćajnih znakova do lupanja prozora, sporadičnih pljački i krađa i konačno, nažalost, i do nekog povređivanja sa smrtnim ishodom, paljenja ambasade i slično. Ako nastavimo sa tim navijačkim grupama na način na koji je to već korišćeno sve dođe nove kad je vrag odneo šalu, onda ćemo imati još uvek sličnih ili istih događanja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Administrativna kancelarija kosovske vlade, koja se nalazi u sjevernom dijelu Mitrovice, počela je s radom. Tamošnji Srbi, međutim, ponavljaju da ne priznaju kosovske institucije. Priština naglašava da je interes za rad u državnoj službi veliki. Reakcije bilježi Jasmina Ščekić.
Administrativna kancelarija kosovske vlade, koja se nalazi u Bošnjačkoj Makali u severnom delu Kosovske Mitrovice, počela je sa radom. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti saopštio da je policija pojačala prisustvo u blizini administrativne kancelarije. Na takozvanom istočnom mostu, koji se nalazi na 50 metara od kancelarije, mogu se i danas videti vojnici KFOR-a, a Bošnjačkom Mahalom povremeno prolazi policajci Eoleksa. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Srbi iz Severne Mitrovice masovno bojkotovati najavljeno otvaranje kancelarije vlade Kosova u ovom delu grada.
Vidimo na jednoj strani otvaraju neku albansku kancelariju u severnom delu, donose odluke da oduzmu naš identitet, naše državljanstvo, naša dokumenta, naše tablice i pokušavaju da nasilno sprovedu te odluke koje mi ne prihvatamo, da se ove institucije koje mi ne prihvatamo, a referendumom smo se izjasnili 100% da ne prihvatamo albanske institucije, već da svoja prava hoćemo da ostvarimo preko naših institucija i u obrazovanju i u zdravstvu i u lokalnoj samoupravi i svim ostalim oblastima, tako da bi se to shvatilo kao ugrožavanje naših vitalnih interesa i mislim da bi reakcija u osjećanju takve ugroženosti koja ima jednu realnu osnovu i pretpostavku mogla da bude i nekontrolisana, da mala provokacija može ovde da izazove destabilizaciju i nemire.
I još jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je otvaranje administrativne kancelarije politički motivisano i da ima za cilj jačanje kosovskih institucija na severu Kosova.
Mi već imamo dve opštine, jedna je Unmikova, imamo srpsku opštinu gde su građani legalno izašli i glasali za pripadnost državi Srbiji. Još jedna stvar koja je bitna jeste da Ahtisari je plan i odbio pregovarački tim iz Beograda, on je prošao savet bezbednosti i mislim da to Srbima ne treba. Ako imamo tu opštinu, onda nemamo državu Srbiju. Ako želimo državu Srbiju, onda nam takva opština ne treba. Ja lično mislim da se kod Srba da proradi svest i savest, isto onako kao što je bila na referendumu, i da će apsolutno ignorisati jednu takvu instituciju koja znači udaljavanje od naše matične države koja se zove Srbija.
Inače, administrativna kancelarija obezbedila je oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a na konkurs za posao u administrativnoj kancelariji prema tvrdnjama predstavnika kosovske vlade javilo se preko 1000 zainteresovanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Podgorici predstavljena analiza učinka antikorupcijskih politika u Crnoj Gori koju je radila koalicija nevladinih organizacija Euroblok. Da su organizirani kriminal i korupcija glavni društveni problemi u Crnoj Gori, ocjena je koja je stigla ne samo sa najvažnijih međunarodnih adresa, nego je potvrđena i od najodgovornijih u državi, uz priznanje da se do sada nije dovoljno uradilo na tom planu. Priču ima Esad Krcić.
Korupcija predstavlja najveći izazov koji stoji pred Crnom Gorom u ostvarenju njenih strateških ciljeva, izgradnji zdravog društva zasnovanog na evropskim vrijednostima i standardima i spoljnopolitičkim prioritetima članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković, koji je podsjetivši da je Crna Gora pred novom etapom, odnosno otvaranju poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 pravda, sloboda i bezbjednost u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, postavio pitanje na koje je sam i odgovorio.
Šta nam je činiti? Odgovor glasi nastaviti. Na planu represije sa implementacijom zakona o krivičnom postupku, daljim unapređenjem tužilačke istrage koja sada traje u prosjeku 30 dana, nastaviti sa jačanjem specijalnog istražnog tima, posebno njegove sposobnosti za sprovođenje finansijskih istraga, nastaviti sa institucionalnim reformom pravosuđa sa mogućnošću osnivanja jednog specijalnog suda i jednog specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, nastaviti sa jačanjem regionalne i međunarodne saradnje, zaključivanjem ugovora o izručenju sa preostalim državama, nastaviti sa otkrivanjem i procesuiranjem korupcije u svim oblastima i na svim nivoima. Zdravstvu, sudstvu, policiji, obrazovnom sistemu i naravno politici. Nastaviti sa povećanjem efikasnosti pravosudnih organa kako bi konkretan predmet imao bolje prolazno vrijeme kroz sve faze postupka, počev od izviđaja pa do pravosnažne presude.
Korupcija je društveno zlo koje zahtjeva sistematski napor i apsolutnu angažovanost svih društvenih snaga u njegovom suzbijanju. Ocjena je danas prezentovane radne verzije analize efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori, koju je realizovala grupa nevladinih organizacija Centar za monitoring, Evropski pokret u Crnoj Gori i Institut Alternativa, koje su objedinjene u koaliciju Euroblok. Potrebno je uložiti još mnogo truda i na planu prevencije i represije, zaključuje se u dokumentu koji nudi konkretne smjernice, među kojima su depolitizacija državnih institucija, jačanje njihovih nadležnosti i omogućavanje nezavisnosti efikasnog rada, zatim posvećivanje veće pažnje edukaciji državnih službenika, ali i građana o korupciji, omogućavanje nesmetanog rada nevladinih organizacija i medija i osnivanje nezavisnog jakog organa za otkrivanje i istraživanje korupcije. Govoreći o vjerovatno ključnoj političkoj korupciji, direktor CEMIA Zlatko Vujević je posebnu pažnju posvetio kontroli finansiranja političkih partija, koja trenutno po njegovoj ocjeni nije na zadovoljavajućem nivou, jer je pored izborne komisije koju čine partijski delegati, za nju zadužena državna revizorska institucija koja kontroliše samo regularne tokove novca.
Nije dovoljno izvršiti uvid u dokumentaciju koja je priložena da bi se na neki način mogao izvesti zaključak da li je ili nije to bilo u skladu sa zakonom. Finansiranje političkih partija je, za razliku od finansijskog poslovanja državnih institucija, prilično karakteristično, jer značajan dio finansijskih tokova se odvija van bankarskih računa i van onoga što bismo mogli nazvati redovnim financijskim poslovanjem. Značajan dio toga se dešava u kešu, gotovini i potrebno je primijeniti određene mjere koje nisu standardne mjere koje koristi državna revizorska institucija. Stoga smo mi bili protiv rješenja da državna revizorska institucija se bavi ovim pitanjem.
Među ključne antikorupcijske institucije zasigurno spada Komisija za sprječavanje sukoba interesa, koja treba da onemogući javne funkcionere da tokom mandata nezakonito stiču novac i materijalna dobra. Predsjednik komisije Slobodan Leković je, rekavši da je pozicija ove institucije ojačana uvođenjem novih sankcija, govorio o najčešćim povredama zakona u oblasti konflikta interesa.
Dakle, nedostavljanje imovnog stanja, nepotpuni podaci, netačni podaci, nespojivosti funkcija, članstvo više upravnih odbora, članstvo upravnih odborima, privatnih preuzeća i konflikt interesa. Ove godine smo uputili 302 zahtjeva za prekršaje, već je riješeno 136, svakodnevno pristižu presude za javne funkcionere koji su prekršili zakon. Veoma značajna je sankcija koja sada po novom zakonu, to je zahtjev za razrješenje sa javne funkcije. Ukoliko se razriješe sa javne funkcije 4 godine, taj funkcioner više ne može da radi, ne može biti državni službenik, vrlo jaka kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sati.
U Hrvatskoj nevladina udruga Dokumenta predstavila je medijsku kampanju posvećenu civilnim žrtvama rata. Žrtve su predugo čekale. Kampanja je usmjerena u prvom redu prema institucijama Hrvatske države i njezina je glavna poruka da civilne žrtve rata u Hrvatskoj imaju pravo na obeštećenje i zaslužuju priznavanje svoje patnje u društvu. Nitko od pozvanih dužnosnika nije nazočio današnjem skupu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Znali smo da situacija s civilnim žrtvama rata nije dobra, ali ovakvim se rezultatima doista nismo nadali. Kazuje medijski koordinator kampanje Žrtve su predugo čekale Eugen Jakovčić, predstavljajući rezultate ankete sa 120 civilnih žrtava rata, među kojima je bilo oko 60% Hrvata i oko 40% Srba.
Međutim, da će baš ovako biti porazna, da će samo njih dvoje od 120 zapravo dobiti neki vid sveobuhvatnog obeštećenja, to je zaista porazna informacija.
Civilnih je žrtava rata u Hrvatskoj oko 6600, a iskustva njihovih obitelji sa institucijama su zastrašujuća. Krešimiru Ivančiću, srpski su pobunjenici 94. ubili oca. Počinitelji su poznati, ali nije im se sudilo. Sestre i on dobili su od države obeštećenje od oko 30.000 eura. Međutim, drugostupanjska presuda nalaže im da primljeni novac vrate zajedno s troškovima postupka.
Državno odvjetništvo ni dan danas nije pokrenulo postupak. U tome je možda zaplet u mom slučaju, jer u reviziji Vrhovnog suda se kaže da mi nemamo pravo na odštetu zbog toga što počinitelji nisu procesuirani. To je grijeh mene i moje sestre, što smo se uopće usudili pitati koliko vrijedi život našeg oca.
Marice Šatović, u jesen 91. u Novskoj, muža su ubili vojnici 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. Protiv počinitelja vođeni su postupci pa obustavljani i niti nakon 20 godina nije gotovo niti suđenje ubojicama njenog supruga, niti je riješena njena tužba za odštetu od Republike Hrvatske.
Ja ne znam koliko puta treba te naše žrtve da budu ubijene da bi mi došli do neke istine i pravde. Stvarno, to je prešlo svaku granicu i država najmanju ruku odnosi se prema nama kao maćeha, ne znam, kao da smo mi građani drugog reda, da nismo vredni svega toga koji druge žrtve rata.
Marije Lučić, srpske su granate 92. na Stradunu ubile 16-godišnjeg sina i teško ranile 10-godišnjog čer. Suprug je bio u logoru u Morinju u Crnoj Gori, a ona ni za njih ni za sebe ne može ostvariti nikakva prava. Nju je posebno ogorčilo što se pozivu na današnji skup nisu odazvali predsjednik Josipović i najavljeni ministri pravosuđa i hrvatskih branitelja.
Cijelo vrijeme oni nas omalovažavaju, mi smo toliko obespravljeni, jadni, nesretni, u stvari da smo se pretvorili, ja ću osobno za sebe reći, u glavne glumce u filmovima za istinu o domovinskom ratu. Kad je pitanje istine, kad je pitanje stradanja, moramo uvijek biti spremni, a kad je pitanje materijalnih prava, za to naša država Hrvatska već nema sluha i nema novaca, ne može se.
Sa skupa je upućen zahtjev da se posebnim zakonom regulira isplata odšteta civilnim žrtvama rata i da se zato formira posebni fond. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmagić kazala je kako se primjenom prošlotjedne vladine uredbe može riješiti zahtjev dijela civilnih žrtava redom Srba da ih se oslobodi plaćanja sudskih troškova u postupcima u kojima su tužili državu i izgubili. Iznos se procjenjuje na oko 2 milijuna kuna, odnosno oko 300.000 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
jedanaestog jula obilježava se još jedna godišnjica genocida u Srebrenici. Među onima kojima je uspjelo izvući živu glavu bijegom kroz minirane Podrinjske šume bili su i sugovornici naše Maje Nikolić. Evo kako se sjećaju tih julskih dana prije 17 godina.
Fatima Klempić Daudbašić Srebreničanka je koja je 1995. godine u srpnju u koloni bježala iz svoga grada. Prisjeća se danas gotovo svake etape puta. Mnoštva ranjenih, iznemoglih, majki s djecom.
95. meni nije bilo do hrane ni stalo. Ja i sad nemam nikakav osjećaj za to šta ću ja jesti, niti se brinem o tome imam li dovoljno hrane. Jedino vodim računa o tome da imam dovoljno vode, jer mi je ostalo usjećanje da sam bila jako žedna 95. Pili smo vodu iz potoka, krvavu, prljavu, od lišća, od mulja, ali je to bila voda.
Iz Srebrenice je miniranim šumama bježao i Fahrudin Alić. Iscrpljen i iznemogao, gladan, žedan, uspio se sedmi dan probiti do Nezuka.
U to nisam izašao u prvoj grupi. Prva grupa je bila i najmasovnija, izašao sam sljedeći dan. Put je bio izuzetno težak, bez hrane, bez vode. Usput smo imali dosta prepreka, jel, barikada koje smo morali preći. Kad je pitanje i piće i hrana, koristili smo prirodna bogatstva, jer su to bili prirodni izvori.
Ta sjećanja su i njihove neispričane priče potisnute duboko u njima.
Ne sjećam se ni da sam žuljeve imala, ni ništa. Ja se samo sjećam granatiranja i tih mrtvih ranjenih ljudi i te staze gdje smo morali koračati stop u stop, jer je sve okolo bilo minirano.
Fatimi je najteže padalo to što kao liječnica nije imala mogućnost nikome pomoći.
Bilo je strašno, ja sam se osjećala bespomoćno, jer sam ljekar koji ima želju, volju i dužnost da pomogne svakom kome može da pomogne. A nismo bili u mogućnosti baš ni puno da pomognemo osim savjetom. Pravili smo neke udlage od kore, improvizirali maksimalno koliko smo mogli. Ali rane su bile preteške kod većine onih koji su ranjeni. I teško ih je bilo gledat, teško ih je bilo ostaviti.
Fahrudin je tijekom bježanja ostajao bez najboljih prijatelja.
Pa bilo je to užasno gledat. Ne toliko užasno kad vidiš da čovjek pogine, ali još je gore bilo kad vidite da ljudi naši haluciniraju. Teže je bilo te scene posmatrati nego ako pogine neko recimo od neprijateljskog metka.
Potresne slike stalno mu naviru.
Svi koji smo preživjeli taj put i Srebrenicu i tu Golgotu, svi smo pod posttraumatskim stresnim sindromom, ja vjerujem da neću osjećati ništa. Jer mi smo u takvoj poziciji zdravstvenoj. Nama kad se dešava i dobro i zlo, nama je to podjednako isto.
Majke nisu znale kako pomoći svojoj djeci, među kojima je bilo i beba.
Jauci su bili prisutni cijelim putem, pogotovo noću. Ti jauci su mene pratili čitavim putem, pogotovo zadnje dvije noći i zadnju tu noć na Baljkovci. To, ono čega se ja sjećam od te noći jesu ti krici ranjenih ljudi negdje u šumi koji su zašli iluminirano polje. Te zadnje dvije noći je jedno strašno sjećanje. Te ta jedna majka za koju ja znam, ona je dojela dijete čitavo vrijeme, a tek je posle bila svjesna da joj je mlijeko presahlo.
17 godina poslije, Fahrudin živi u Nizozemskoj, zemlji čiji su vojnici 95. godine štitili Srebrenicu. Fatima radi kao liječnica u porodiljnom odjelu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
I u Holandiji su podijeljena mišljenja kad je u pitanju Srebrenica. Ako posmatramo obične građane, kao što je ovdje pored mene Bram iz Holandije, Holandžan, isto ovaj gospodin Ton. Kad osjećamo da se solidarišu sa nama, da vide i osjećaju tu našu bol, da vide pravim očima situaciju iz tog perioda, a i danas, kad je u pitanju Srebrenica i sve to okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas i u Banja Luci je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i sjećanje na sve nevino stradale Banja Lučane. Priču ima Erdoğan Katana.
Bez velike pompe i u medijskoj sjeni četvrtu godinu za redom i u Banja Luci je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas. Organizatori ove manifestacije su Udruženje građana Banja Luka i Asocijacija Fatma. Predsjednica Asocijacije Fatma Mirsada Delmenzirović.
Ovo je mjesto odakle možemo poslati poruku da se nikome nikada i nigdje više ne ponovi Srebrenica. Iskreno da vam kažem, sve majke Podrinja ovog momenta su s nama. Mi se s njima suosjećamo i trebamo da budemo uz njih.
I ove godine najprisutnije su bile žene koje su samosta u najstarijem dijelu grada Gornjem Šeheru, sada Srpskim Toplicama, bacile cvijeće u rijeku Vrbas potvrdivši time da najbolje mogu razumjeti majčinsku bol za izgubljenim djetetom. Atifa Duna pročitala je i pjesmu koju je napisala za ovu priliku.
O Vrbasu, vodo veledena, ti danas nosiš nebrojne grane cvjetova. Ostale su majke bez sina, sinova. Ostale su sestre bez braće, ostala su djeca bez roditelja. Tuga je ostala za vama velika i prevelika. I dok Vrbas teče, pamtit će ove ruže i ovo cvijeće.
Podršku manifestaciji svojom pjesmom dao je i ženski hor Safikada.
Ostala su dobra djela, da nam novu snagu daju.
Vaše lice, vaše duše, u ženečkom žive blagu.
Ovaj skup nema političku pozadinu, što potvrđuje i broj prisutnih lokalnih političara. Jedini koji je prisustvovao ovogodišnjem prisjećanju na žrtve Srebrenice bio je bivši predsjednik Vijeća naroda Republike Srpske i potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, Dževad Osmančević, koji je i sam stanovnik ovog naselja. U situaciji kada neki žele da negiraju i relativiziraju veličinu srebreničkog stradanja, jedan ovakav skup gdje se svim žrtvama izražava pijetet, samo je potvrda da još uvijek postoji građanske svijesti i hrabrosti, smatra Osmančević.
Građani ovdje ovim svojim, prije svega činom koji pokazuju, šalju poruku da su kratkoročne takve aktivnosti, takve politike i da one u konačnici bez ikakve dileme će biti pogubne upravo za one koji demonstriraju i na takav način pokušavaju i dalje preferirati ono što je izuzetno loše za sve narode na prostorima Bosne i Hercegovine.
Prije rata većina stanovništva u ovom banjalučkom naselju činili su Bošnjaci. Mnogi od njih sada žive rasuti širom svijeta, a u svoj rodni grad dolaze samo u vrijeme godišnjih odmora. Pokušaj nekih novih njihovih komšija Srba da pozivom policiji spriječi skup nije uspio. Bili smo prisutni kad im je policija rekla da nema namjeru intervenisati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana, satirična rubrika Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, što su razgovarali Hašim Tači i Boris Tadić prilikom čuvenog rukovanja na Croatia Summitu u Dubrovniku.
Ops, kako da kažem, nice to meet you, mislim, šta je drugo da se kaže? Da budem iskren, malo ste me zatekli. I sebe sam zateko, onako, najiskrenije. E pa, schön, Sie kennen zu lernen, Oceni prijatno. È un piacere conoscerti. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tanto piacere, tanto esperanto. Nikad kraja ugodnom razgovoru. Dajte nas, smiješite se, ljudi nas snimaju, mislim da očekuju nekakvu izjavu. Alaj. Hoćete vi prvi, evo izvolite. Dame i gospodo, najprije će vam se obratiti gospodin Tadić. Lepo ste me usosili. Dobro, ajde, ako baš moram. Dame i gospodo, nadam se da je ovo prvi korak na novom putu saradnje i razumevanja u regionu. Hvala vam. A sada vi. U potpunosti se slažem s kolegom i mislim da već i ovaj prvi korak pokazuje da smo mi u stanju prijeći taj put. Ja mogu da dodam da je i ovo naše rukovanje eklatantan dokaz da smo uspješno savladali prvu deonicu i da, kao što možete primijetiti, čvrsto ustrajavamo na našem zajedničkom putu koji, kao što vidite, vodi od šake do lakta.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Stenograme u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj web stranici. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.